Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Într-o lume hiperconectată, securitatea cibernetică nu este doar o preocupare pentru marile companii și guverne, ci o realitate care ne privește pe toți. Inteligența artificială este deja folosită pentru detectarea și prevenirea atacurilor informatice, analizând amenințări în timp real și reacționând mai rapid decât orice echipă umană. Însă, aceeași tehnologie poate fi exploatată și de atacatori pentru a găsi vulnerabilități, pentru a lansa atacuri sofisticate și chiar pentru a manipula informații. Bună ziua și bine v-am regăsit! Sunt Codrin Raita, iar astăzi vom discuta despre rolul inteligenței artificiale în securitatea cibernetică modernă cu conferențiar universitar dr. Aurelian Nicola, decanul Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Ovidius Constanța, cu o activitate de peste 25 de ani în domeniu și un CV extrem de bogat, cercetător și autor a numeroase cărți și lucrări de specialitate. Bine ați venit în studioul Radio Constanța, suntem onorați, domnule decan.
Bună ziua, bine v-am găsit!
Intrăm direct în pâine cu, da, cu o întrebare care practic macină pe toată lumea. Ce rol joacă această inteligență artificială în securitatea cibernetică modernă? Este un aliat sau ea este o amenințare?
Răspunsul este, joacă ambele roluri. Este și aliat și amenințare. O să încep cu partea de aliat, pentru că până la urmă cei care lucrăm în domeniu, nu, o companie, ca persoană fizică, noi trebuie să ne protejăm. Cele mai simple lucruri pe care putem să facem ca persoană fizică e, în primul rând, să ne ține updatate, nu reîmprospătate, sistemele de operare, softurile cu care lucrăm. Și pe telefoane, și pe calculatoare, și pe tot ce se întâmplă. Securitatea cibernetică este o ramură foarte importantă în care inteligența artificială deja intră și intră cu pași foarte repezi. Cum ne putem folosi de inteligența artificială? Păi există deja o serie de multe, multe programele software care ne permit, de exemplu, cu ajutorul inteligenței artificiale să monitorizăm traficul de internet sau traficul de mesaje sau orice activitate care poate preveni un atac la de tip
și care ar implica practic persoane. Da.
Exact, exact. Din păcate, inteligența artificială o folosim ca aliat, dar efectiv în mâinile oamenilor care nu sunt bine intenționat, pot face multe lucruri. De exemplu, la modă și de vreo 5-6 ani de zile este Zero Day Vulnerability.
Am văzut un film acum recent.
Exact, deci și chiar îl recomand, e pe Netflix, da, cu Robert De Niro, în rolul principal. Da, da. Vreau să vă spun că este o realitate în care trăim. Acum, sistemele de operare nu sunt foarte multe, sunt diferite, dar au aceste vulnerabilități care cei pe care le-au creat încă nu le știu. Și ele pot fi exploatate și ce se poate întâmpla, deci urmările pot fi nefaste. Deci filmul ăla este chiar foarte bun.
Foarte real.
Evident, totul se întâmplă în America, unde este o altă lume. Apropo de ingineria socială, deepfake-ul este din nou a apărut așa ca un șoc, pentru că am tot văzut și studenților mei le mai pun câteodată exemple de inginerie socială prin care oamenii sunt păcăliți să dea parole și cu diverse întrebări. Inteligența artificială intră și amplifică prin întrebări bine puse aceste atacuri de tip inginerie socială.
Transformând fake-ul în realitate,
da,
practic.
Da, deci numai prin simpla, să zicem, alterarea vocii. Și pur și simplu primești un telefon, sună ca șeful tău, îți spune să dai drumul la contul respectiv, s-au dus banii sănătate.
Ele un atac țintit, un atac focusat.
Exact, spear phishing.
Exact.
Același lucru se întâmplă și cu malware. Acum, aliatul e foarte important. De obicei, eu vorbesc acum ca persoană fizică, așa să zicem am putea să folosim, dar ca o companie, efectiv în viitor, va trebui să investească, pentru că inteligența artificială ajută la analiza volumelor mari de date, efectiv data mining.
Exact.
Vin virusii, există acele baze de date pline de semnături. Nu? Tradițional, cum faci? Spui antivirusul, el caută în baza de date, dacă ai noroc să fii acolo, ai o șansă, dar dacă este zero day vulnerability,
s-a terminat.
Ai terminat.
Exact. E game over. Da.
Da. Și mai sunt alte chestii. Ce să vă zic, există apropo de inteligență artificială, simulare de atacuri, efectiv cum ai putea răspunde într-un caz unui incident și totul să fie, să fie controlat pe mașini custom. Da.
Care sunt cele mai comune amenințări cibernetice în care AI poate avea acest impact decisiv? Dumneavoastră ați ridicat mingea la filon, ne-ați zis de deepfake.
Da, deepfake este una dintre ele și este, să zicem, cea mai nouă. Deja vedem pe rețelele de socializare diverse lucruri care se pot face, luând imagini, muzică, filme și creând chestii care par reale și de fapt nu sunt reale. Dar momentan eu zic că la putere rămâne phishing-ul.
Da.
Cel țintit. Apoi malware-ul. Malware-ul care este la fel de important în momentul în care ești un utilizator care nu are niciun fel de experiență. Da? Deci am văzut mesaj de e-mail. Nu primesc foarte multe, dar primesc și eu mesaj de e-mail, de exemplu, de la compania de TV să plătesc factura. Ce mi-a sărit în cap a fost, uitându-mă la el, am văzut minus 1 la un... Exact, și atunci mi-am dat seama, asta n-are cum să
stai
fie
puțin,
real.
Stai puțin,
exact.
Da, da.
Deși anumite facturi la altă companie puteau să fie cu minus. Dar în fine, și m-am uitat în Antet. Bun, m-am uitat de două ore în Antet pentru că nu se vedea. Doamne, trebuie să ai o cultură să te poți feri de așa ceva. Pentru că părea atât de real încât aș fi dat click.
Cineva care este în domeniu știe ce să facă, să duce să verifice un header, dar pune-l pe utilizatorul de rând să verifice header-ul și să înțeleagă ce scrie acolo.
Și este, devine mult mai complicat când avem aceste dispozitive mobile de pe care putem să facem tot, plătim.
Exact.
Și facem multe lucruri, mai ales că nu au dimensiuni foarte mari și atunci dacă nu vezi bine și te și grăbești, e un dezastru. Deci malware, phishing, deepfake și de ce povesteam de inteligență. Mai nou există inteligență, se numește, să zicem, otrăvirea inteligenței artificiale. AI poisoning. Cum funcționează? E interesant, pentru că inteligența artificială, algoritmii în general, au un set de date cu care ei se antrenează, nu? Machine learning. Și algoritmul respectiv primește setul de date și zice, uite, așa e corect, având aceste 200 de exemple, când va veni un exemplu nou, eu voi decide dacă e pe bază la ce m-ai învățat. Ce se poartă la modă, răufăcătorii, hackerii sau cum vreți să le spuneți, trimit exemple greșite ca să-l zăpăcească pe AI.
Pentru a-l învăța eronat.
Exact.
Eronat.
Și în momentul respectiv el ia decizii. Da? De exemplu, în cazul unui atac, să zicem, le deschide poarta unor utilizatori care n-au drepturi și le închide poarta la toți cei care au drepturi.
Și atunci, denial of service.
Asta, un exemplu, da? Mai mult, odată cu inteligența artificială, aceste atacuri de tip DDoS, denial of service, distribute denial of service, au crescut exponențial pentru că roboții care sunt puși să stea au deja un cod în spate prin care ei iau decizii. Și în momentul în care primesc anumite date, au un algoritmul lor să ceară mai mult sau să facă altceva. Sau...
Absolut.
Și să caute vulnerabilități în sistemul de operare automat. De automatizarea asta la nivel de, nu de apărare, de atac, e fantastică. Pentru că dacă găsesc o mică breșe, trimit mai mulți boți care au un rol foarte bine definit și reușesc cu inteligența artificială să găsească slăbiciunile flows, nu? Slăbiciunile sistemului.
Sincer, eu vă spun, discutând cu dumneavoastră acum despre situațiile în care este implicată inteligența artificială, sincer, eu am o frică, fiind oarecum și în domeniu, o frică ce se numește cloud computing, cloud quantum computing.
Asta e o întrebare. E o întrebare. Știți, la asta aș putea să răspund dacă mă întrebați unde ne vedem peste 10 ani, apropo.
Unde?
Acolo.
Acolo.
Quantum computing e aici. E aproape aici. Da? O să, deci eu văd din punctul meu de vedere, da, încă o dată personal, văd quantum computing, nu numai asta. Văd deja inteligența artificială autonomă în cyber security, adică să ia decizii. Momentan în cyber security, ca să spunem o chestie, domnule, ce putem face? Există inteligența artificială, face multe lucruri, automatizează, face vulnerabilități, face analiză, dar factorul uman zice stop.
Rămâne, da.
Exact, el le pune cap la cap și zice, ăla e un atac care poate fi prevenit sau e important să-l folosesc sau... Încă, și e normal, in the loop, cum se zice, este partea umană.
Și e foarte important, asta da. Trebuie să înțeleagă ascultătorii noștri, că esențială. În momentul actual, factorul uman este cel care ia decizia finală.
Corect, corect. Și cumva mai avem o șansă. Dar peste 10 ani, că vorbim de quantum computing, AI autonom și quantum computing, probabil că încet, observați cât de fluent și cât de repede se dezvoltă toate uneltele astea software. Nu numai că nu ținem pasul cu ele, deci trebuie să și știm. Și sunt din ce în ce, întotdeauna partea, cum zice, the dark side, a fost mult mai inventivă și a avut mult mai mult timp decât cei care au încercat să facă lucrurile cum trebuie, standarde. Da? Deci, mai nou, părerea mea e că România nu se popularizează atât de mult și e foarte important. Acum un an de zile participam la un meeting și cei de la Google au făcut un studiu și povesteau, m-am uitat pe slide-ul respectiv, zicea, păi în România 9% au cunoștințe de, nu neapărat de securitate cibernetică, pur și simplu cunoștințe avansate. Și m-am ridicat și a zis, domnule, mi se pare prea puțin. Zice, domnule, din păcate asta e o realitate. În 2023, un alt articol spunea că 27% din oamenii între 17 și 80 de ani din România au, să zicem, competențe digitale care se pretează vremurilor noastre.
Și competențe acum... digitale, domnule decan, dumneavoastră cum le vedeți? Că așa, competențele digitale, vorbim despre ele ca un tot, ca un larg. Dar eu zic că ar trebui să fie și astea orientate, adică să știi, o parte din ele ar trebui să, nu știu, să se învețe la școală ca basic din clasele primare. Nu?
Da.
Mai ales în ceea ce privește securitatea cibernetică.
Da. Acum, vedeți că aici sunt multe aspecte. În primul rând, apropo de școala românească, noi luăm studenții, nu, la 17-18 ani vin la noi, corect? Ei vin pregătiți. Acum, în era digitală, nu? Deja copiii au acces la toate dispozitivele și de multe ori, evident, au viteza, experiența necesară, fără să-și dea seama de fapt ce se întâmplă în spate, fără să înțeleagă ce înseamnă, să zicem, o dependență, nu? Că vorbim de toate platformele, TikTok, Instagram, absolut. Facebook și așa mai departe. Chiar telefonul, la un moment dat, spune cât timp petreci pe respectiva chestie. Bun, în condițiile astea, vin la 18 ani, ei deja sunt prinși de tot ce înseamnă, dar nu, din păcate, ei încă nu înțeleg ce înseamnă, să zicem, securitate cibernetică, ce înseamnă competență digitală, să fii atent cui dai datele și ce faci cu ele. Și asta e o problemă națională, zic eu. Și atunci, noi ca profesori, noi, deci în ultimii 15 ani, am reușit și chiar din începutul pandemiei, facultatea a fost vârf, în sensul că în 2020 trebuia un proiect de cercetare, un proiect pentru cadre didactice numit ProInfo. Noi deja școleam profesorii din facultăți să folosească tehnologiile digitale și a venit pandemia, deci a fost așa șoc pentru noi. A doua zi am intrat, deci a fost extraordinar.
Pentru mulți a dat reset momentul respectiv. Da. Foarte puțini au fost pregătiți în perioada respectivă.
Da, și apoi am mers anul ăla cât a fost în pandemie, tot a fost șnur cu multe chestii, am învățat multe lucruri apropo de viața digitală. Încet, încet am avut multe și avem în continuare proiecte la facultate pentru că ne-am dorit și suntem unde suntem pentru că am muncit foarte mult. Iar studenții ne apreciază. Dacă acum, să zicem, eu știu, 10-15 ani aveam, eu știu, 500 spre 600 studenți, deja acum avem peste 700. Din păcate nu mai avem cadre didactice atât de multe și tineretul, din păcate, pe partea asta de informatică e cam greu de recrutat. Doi, dar ne facem treaba foarte bine și, vorbind de popularizare, avem un program în limba engleză de master care se numește Cyber Security in Machine Learning, care vine ca o continuare, să zicem, naturală a programului de licență în limba engleză care se numește Computer Science. Este în limba engleză pentru că e destinat, da, și avem studenți din afara țării. E un program de succes. În momentul când deschidem admiterea, la nici două zile se umple, și este un program, eu zic că destul de aplicat, în care colaborăm cu firme de profil, iar asta o facem de ani de zile pentru că suntem acolo. De exemplu, avem un grup consultativ, fiecare an facem întâlnire cu acest grup consultativ, vorbim cu firmele, le cerem părerea, le explicăm și comunicăm. Facem, de exemplu, stagii de practică cu firmele, aducem din firme și
specialiști.
Exact. Mai mult avem târg de cariere pe care îl ținem cu Sfințenie.
L-am
și ne place,
de-a lungul timpului.
Undeva în mai.
Da, da.
Și se umple. Deci, în primul rând, vin destule firme pe care fânează, să zicem, vânează studenții noștri, ceea ce...
Pe tema asta am câteva întrebări în a doua parte a emisiunii. Vreau să revin puțin la prima parte, apropo de securitate cibernetică. Ce ne puteți spune despre conceptul de security by design în contextul inteligenței artificiale?
Da, pot vorbi foarte mult. Ideea e următoare. Înainte de a face, deci, să zicem, într-un fel să făceau pachetele software în anii 60, altfel s-au făcut în 80, nu? Și altfel se fac în ziua de astăzi. Ideea este că în momentul înainte de a face orice pachet software, trebuie să te gândești în ce context va fi folosit, pentru cine este făcut și modalitățile de deployment, cum se zice, da? Security by design se referă la faptul că înainte de a face orice fel de software, să o gândești astfel încât să fie, de exemplu, ca într-un sistem distribuit, să fie independent dacă unul dintre componente cade, sistemul să funcționeze.
Să poată să funcționeze.
Exact.
Asta înseamnă că utilizatorii ar trebui să urmărească această marcă, practic, pe pachetele de software, gândindu-se la faptul că ele sunt dezvoltate de dezvoltatori, de programatori, din start ca o protecție în zona securității cibernetice, nu?
Da, dar vedeți că astea sunt deja lucruri destul de fine. Noi avem un curs la master care se numește Software Security. Dar majoritatea dezvoltatorilor fac chestia asta pentru că altfel, dacă se întâmplă o breșă și toată lumea e nefericită când nu merge ceva.
Bineînțeles.
Nu contează că 10 ani a mers. În momentul în care n-a mers, de fapt,
atunci,
ăsta e cel mai important lucru. Evident, nu e așa simplu să faci security by design. Trebuie să ai, de exemplu, în primul rând, trebuie să fie un pic de etică în momentul când scrii bucățelele de cod. Asta o dată.
Foarte important și frumos spus. Da,
da, pentru că dacă nu ai etică și nu ai așa numitul, de exemplu, vorbim de inteligență artificială, da? Dacă tu îi dai un set de date care este biased, adică părtinitor, să-i spunem, atunci el învață ceva ce e părtinitor și nu e ok. Asta o dată. Și cumva, iar când spunem de security by design, trebuie să ne gândim la vulnerabilitate. Și cel mai important, ca întotdeauna pentru o chestie durabilă, trebuie să te gândești la viitor. Cumva să previi viitoarele atacuri la nivel de software.
Să prevezi ce
exact,
se poate întâmpla.
Exact.
Da, da.
Deci, momentan, de exemplu, dau un exemplu tehnic. Eu predau la un moment dat cloud computing, cursul ăsta. Și le explic copiilor că, domnule, folosim Docker, folosim anumite chestii care sunt self-contained și nimeni, sandbox-uri, și nimeni nu le poate accesa. Fiecare cu treaba lui. Când a murit, ăla a murit, s-a schimbat, mergem pe altă mașină. E interesant, e destul de tehnic, dar faptul că poți modulariza, nu? Ne gândim, Windows e un sistem de operare care are o groază de servicii, da? E monobloc, face o groază de chestii. Linux este opusul lui. Are o groază de așa numitele daemonul care merg foarte fiecare și face treaba lui, toată lumea e comunistă, când rămâne unul zombie nu se supără nimeni.
Da,
și totuși,
da, da.
Linux-ul vine din spate. Da, da. Da.
Cel puțin pe zona de cyber security.
Numai asta. Da, servere de vorbim.
Sau,
deci,
exact, da.
Deci,
da.
În țările civilizate, pot să mă laud că am fost în 3 sisteme de învățământ și acolo n-am văzut Windows. Rar vedeam Windows.
L-am stocărit, am văzut.
Așa, ideea este că Linux-ul a rămas și rămâne în continuare o unealtă foarte interesantă.
Da, da,
și
da,
foarte
și care poate fi și manipulată de cei care știu să scrie cod pentru Linux. Și poate fi orientată pentru ceea ce îți trebuie.
Da.
E un lucru foarte bun.
În momentul în care intrăm în detalii, mă pot amintesc.
Vă mulțumesc. Nu e nicio problemă. Considerați că folosirea inteligenței artificiale în securitate cibernetică poate reduce la un moment dat nevoie de specialiști umani sau mai degrabă îi completează? Ați spus mai devreme că în momentul ăsta factorul uman ia decizia. Dar peste o perioadă?
Nu. Deci, momentan, cred că nu se va schimba acest lucru. Ok, vorbim de inteligența artificială autonomă, da? Care este în stare să ia singură deciziile. Da, dar gândiți-vă din punct de vedere al atacurilor, da? Lucrurile vor evolua. În momentul când vii cu o nouă tehnologie, când vii cu un AI care este... Vrei să te aperi cu AI-ul ăla, cel care vrea să atace
va învăța ce poate
exact,
să facă.
Exact, și atunci îl zăpăcește. Deci AI poisoning, asta e un exemplu simplu.
Exact la asta mă gândeam și
da,
eu.
Da, da, poate să urmeze altele, nu mai poate să urmeze, nu, gândiți-vă la DDoS, da?
Da.
Ok, ai o, nu știu câți roboței care ai dat drumul și simultan fac același lucru. Același lucru poți să faci și la AI și să-l zăpăcești, da, dându-i impresia că e un atac într-un fel și în alt fel. Deci, eu zic că totuși factorul uman va rămâne. Oricât de mult am vrea noi să fie autonom, tot la un moment dat, nu o planificare, uite, îl pun să urmărească un set de pachete de date sau anumite porturi sau anumite lucruri, tot omul va decide acolo, mi se pare că e mai...
E o problemă, da.
Da, da. Pentru că nu, este ca o problemă de optimizare, ai mulți factori și tot omul va decide care este cel care e cel mai important, având specificul companiei sau lucrurile.
Bineînțeles, da? Bineînțeles, da.
Sunt multe de spus, pentru că, vedeți, reglementările în vigoare, nu suntem într-o companie, da? Vrei într-adevăr securitate. Păi, în primul rând, trebuie să-ți instruiești personalul.
Absolut.
Ăla trebuie să știe să nu bage stick-ul, să nu apese e-mail-ul, să vadă un spam.
Da.
Bun, asta e un lucru foarte greu.
E
trebuie
extrem
să-l pui
de greu
la școală și să te asculte. Apare o breșă în sistem, încerci să-l izolezi, răspunzi în timp real, AI-ul te ajută, dar nu-i suficient, pentru că al doilea vine și are aceeași idee și face aceeași greșeală.
Bineînțeles, bineînțeles.
Și exemplele pot continua.
Domnule Decan, vă propun acum să ascultăm câteva opinii ale constanțenilor referitoare la acest subiect într-un sondaj realizat de colegul nostru Adrian Băncilă.
Inteligența artificială despre care se tot vorbește acum, crezi că există riscul ca atacatorii să o folosească în scop negativ?
Există, cu siguranță are și avantaje, are și dezavantaje. Pe de o parte ne ajută foarte mult, spre exemplu și în domeniul medicinei. Mi se pare foarte benefică. Dar, pe de altă parte, poate să ne pună și bețe în roate.
Adică poți să-i spui să facă orice vrei tu și el face în două secunde. Multe chestii pe care nu poți să le faci prin AI. De la meserii, la site-uri, de pildă. Am lucrat în domeniul IT-ului și e foarte greu să programezi ceva încât să facă un site complet. Mereu vor exista erori.
Unde vezi inteligența artificială în următorii 50 ani?
Va degăda foarte mult. Acum e în perioada ei de glorie, dar până în 2027 nimeni nu se va mai baza pe ea decât pe roboți.
Crezi că la un moment dat va ajunge să înlocuiască factorul uman?
Nu. Pur și simplu.
Unde vezi AI-ul peste 10 ani?
Având în vedere că în ultimii 4 ani a progresat foarte mult, aș putea să spun că trendul ăsta se va menține. Pentru că, na, până la urmă asta e direcția în care ne îndreptăm. Până la urmă trebuie să fim precauți și să investim în continuu în domeniul ăsta, pentru că este un domeniu de viitor.
În ce măsură crezi că inteligența artificială va înlocui factorul uman în timp sau îl va completa?
Nu cred că se va întâmpla asta prea curând. Este nevoie de oameni, este nevoie de capacități umane.
Robotica poate scăpa de sub control la un moment dat, într-un punct sau în altul, pentru că nu se știe exact ceea ce face lucrul acela să funcționeze. Sau inteligența artificială, ok, înțelegem, inteligența artificială sunt niște elemente naturale care au ajuns să fie procesoare sau anumite componente, dar totuși nu pot percepe cum pot gândi ca și creierul uman, cum pot să facă lucrurile să fie raționale, în primul rând.
Dialoguri la zi.
Am revenit în studioul Radio Constanța la emisiunea Dialoguri la zi. Astăzi discutăm despre rolul inteligenței artificiale în securitatea cibernetică modernă cu conferențiar universitar dr. Aurelian Nicola, decanul Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Ovidius Constanța. Domnule decan, cum sunt pregătiți studenții din cadrul Universității Ovidius pentru a înțelege și a utiliza AI în zona asta de securitate cibernetică?
Da, în... Eu vorbesc de Facultatea de Matematică și Informatică, unde avem acest master de Cyber Security and Machine Learning. Avem un număr de 50 de studenți maximul pe care îl pregătim. Eu zic că foarte bine și ei sunt foarte mulțumiți pentru că avem disciplină cu caracter practic și pur și simplu văd la lucru anumite chestii pe care în alte părți nu...
Da, și eu m-am uitat prin curiculă și într-adevăr sunt lucruri
deci
foarte interesante.
Deci avem discipline interesante. Discipline legate de, deci în primul rând, cyber security, nu? Vorbim de malware analysis, advanced cryptography.
Da, aveți și cryptografie.
And software security, software web application security,
lucruri.
Deci clasice. Și partea de machine learning, învățare automată, web semantic, ontologie. Ce să zic, nu mai mulțumită de masterul ăsta care a pornit acum, să zicem, deja 4 ani.
Are 4 ani deja.
Da. Și funcționează foarte bine. Este în limba engleză, într-adevăr.
Bine, în zona asta IT-ului, dacă nu știi engleză,
da,
n-ai ce căuta.
Într-adevăr, e destul de complicat. Fără limba engleză e mult mai simplu, sunt termeni tehnici.
Foarte
și
corect
sunt,
și da, foarte și... frumos spus. Țin minte, ne oprim puțin ca să vă fac o mică istorie. În momentul în care mi-am făcut lucrarea de licență la Academia Navală, am făcut-o fix pe zona asta de securitate cibernetică în domeniul maritim și... Mi s-a spus că trebuie ca toți termenii ăia să-i traduc. Nu vă ascund faptul că cred că ultimele 20 de pagini a trebuit să traduc tot ce înseamnă malware, phishing. Da. Și da, vă dați seama, noi le exprimăm ca și IT-ști într-un singur cuvânt. Corect. Și toată lumea știe, dar scrie tu pe pagină ce înseamnă un singur cuvânt.
Da, corect.
Da, da, da.
Ideea rămâne aceeași, trebuie popularizat, pentru că noi, în primul rând, prin masterul ăsta, pregătim specialiști. Iar cei care vin la master sunt din domeniul, în primul rând, al nostru, la Mate Info, sau din partea inginerească, dar și partea economie. Avem studenți. Ăsta e un fenomen foarte bun și asta arată cât de buni suntem. Avem studenți la licență care vin la anul întâi, care nu sunt absolvenți de Mate Info neapărat.
Da, da, am auzit.
Și
da,
ei reușesc în 3 ani de zile să se învețe atât de bine încât sunt câteodată chiar mai buni cu aia care știu.
Insistați foarte mult pe zona de fundamente ale teoriei, probabil.
Nu, ne-am adaptat. În primul rând, în primele săptămâni facem chiar niște cursuri de inducție, cum se spun la americani. Îi chemăm o dată sau de două ori pe săptămână înainte de a începe să-i aducem la un nivel și pe mate și pe info. După care intrăm și fiecare profesor care e la anul întâi, mai mult pedagog, și încearcă să-i aducă cumva la același nivel. Dar surprizele sunt plăcute din partea celor care n-au făcut. Și așa te trezești după 3 ani, să zicem din 150 de absolvenți, rămâi cu 80 de absolvenți care imediat sar la partea de master.
Clar.
Și majoritatea se duce și angajează, iar pe partea asta, evident, orice student care intră în domeniul muncă are niște, să zicem, provocări. Dar după ce termină și masterul, le e mult mai ușor, pentru că noi trecem prin 3 plus 2 ani de chestii clasice
și aplicate.
Exact. Și în momentul când ajung la noua firmă, se adaptează destul de repede.
Am foarte
multe exemple de studenți care s-au adaptat și
asta
sunt
era
bine.
O întrebare. Aveți studenți, aveți exemple deja de copii care au intrat deja în câmpul muncii fără nicio problemă?
Mulți. Și vin și ajută înapoi facultatea, ceea ce e foarte bine.
Extraordinar de important. Am auzit că aveți studenți care se întorc într-o școală de vară și ajută pe actualii studenți. Deci foști studenți care sunt la master sau ceva și care vin și ajută pe cei mai tineri.
Și mai avem de asemenea studenți care ne ajută și specialiști care ne ajută să facem laboratoarele. Mai nou, luni, deschidem Asociația Studenților la Mate Info. Avem și noi societăți. Este o chestie dinamică. Deci în ultimii 15 ani, în ultimii 4 ani am fost decan, pe ultimii 4 am fost director de departament. Dar am o echipă tânără, ambițioasă, care face multe lucruri pentru studenți. De exemplu, pe Cyber Security am un Cyber Work Student care merge în timpul semestrului, domnul Iordache îl conduce. Apoi avem un Cyber Work School, deja la ediția a treia, venit din toate părțile, București, Iași. O colaborare foarte frumoasă. Mai avem concursurile de informatică, ESTIC-ul, sesiunea de comunicări matematice și multe alte lucruri pe care le facem special pentru studenți.
Inclusiv am văzut că ați participat la exerciții de apărare
și avem și rezultate.
Derulate cu cei de la NATO.
Capture
și
the
cu...
flag și...
Da.
Ceea ce spune foarte multe.
Extrem de multe lucruri.
Ce mă bucură și mai tare este că în fiecare an ce trece, calitatea studenților noștri crește.
Asta este.
Și sunt mulți interesați. De exemplu, ieșind pe hol, i-am văzut discutând cu profesorul despre o nouă speță, un nou atac care a fost și cum se poate. Ceea ce înseamnă pasiune. Așa o văd.
Oricum, în domeniul ăsta, practic, securitatea cibernetică este cum ar fi neurochirurgia la medicină. Este o nișă foarte finuță și care necesită foarte mulți ani de pregătire și o pregătire continuă.
Ca de altfel în majoritatea domeniilor, ideea este, gândiți-vă că la noi în România nu vorbim decât în ultimii 20 de ani, așa, pornit, nu?
Cam așa.
Ce șansă are un student să se angajeze? Da, a început? Nu aș spune chestia. Afară, da.
Da.
Altă chestie, dar nu, și în România avem firme specializate care Da? Angajează. Și e foarte important, le aducem la târgul de carieră, discutăm, ținem
exact
aproape.
Exact de asta vreau să vă întreb. Aveți colaborări cu foarte multe instituții, atât instituții publice, cât și companii private,
da,
pe care le aduceți la tot felul de evenimente.
Da, și pe care le consultăm tot timpul, ceea ce e important, zic eu. Iar studenții vin pentru că sunt interesați. Și asta e o chestie foarte importantă. Nu vii la facultatea de Mate Info dacă nu ai, să zicem, un pic de predilecție către...
Bineînțeles.
Că la un moment dat o să mă întrebați, domnule, da, ce face pe un student să vină la Mate Info și să facă, să zicem, securitate cibernetică? Răspunsul, pasiunea pe care poate o descoperă, da, în liceu, sau poate nu, sau poate vine la anul întâi la noi, să zicem, știe un pic de matematică sau un pic de info și vede o prezentare, că avem multe prezentări, da, de-a lungul și în momentul ăla ai să... Da, domnule, uite, stai că asta s-ar putea să-mi placă.
Să fie exact pe calapotul.
Și am foarte mulți studenți au reușit să schimbă și să facă, deci e interesant. Dar, încă o dată, e o facultate tehnică. Deci dacă nu înveți, nu muncești, nu vii la cursuri, da, impactul este, deci eu am la anul întâi, să zicem, da, intru în sală, am 100 și câțiva oameni în sală, deci sunt foarte mulți și vin. Sunt foarte atenți cum facem, ce facem, ce le explicăm. Dacă nu merge ceva, se ridică și spune, domn profesor, aici nu merge, haide să vedem.
Să n-am înțeles.
Contează foarte mult și cum ne purtăm cu ei. Eu zic că este o relație de respect.
Extraordinar, da,
și
foarte mult.
Și asta s-a văzut față de alte centre universitare și da, suntem totuși, părerea mea, facultatea a rămas și rămâne în continuare vârf de lance și la universitate și în oraș. Ne facem treaba foarte bine.
Care credeți că sunt cele mai mari provocări pe care le întâlnesc absolvenții Universității Ovidius după ce au intrat în piața muncii în domeniu?
În primul rând, noi, cel puțin eu le spun, doamne, la școală e ușor, pentru că, uite, lumea vă înțelege, vi se explică, vi se arată, există o soluție. Când o să ieșiți în câmpul muncii, în primul rând, trebuie să alegeți bine. Cumva, după 3 ani, după 5 ani de experiență, că cum licența nu faci mai nimic, după 5 ani de experiență, trebuie să alegi bine pentru, să zicem, viitorul tău apropiat, următorii 3-5 ani, cel puțin. În general, studenții noștri, care absolvenții noștri, sunt foarte bine pregătiți și cei mai slabi, din punctul nostru de vedere, cu notele cel mai mici, se descurcă foarte bine. De ce? Pentru că le e foarte ușor să adapteze, să adapteze la o tehnologie a unei companii. Pentru că noi am trecut
prin acea tehnologie.
Nu numai asta, și eu zic că cel mai important este îi învățăm să învețe. Cum să rezolve o problemă, cum să o structureze, cum să o gândească. Și atunci, având uneltele astea, că este AI, că este orice altceva, ei pur și simplu trebuie să se uite, să aleagă și la câte discipline, și de matematică, și de informatică, de obicei, m-a spus, și cei mai slabi să descurcă. Peste ani și ani vezi venind îmbrăcați foarte bine și, domn profesor, am venit să vă povestesc despre best practices la nu știu ce firmă.
E mare lucru.
Da, și prima
cred că aveți o mândrie.
Da, și prima mea întrebare este la disciplina mea cât ai luat. Și el îmi zice, eu știu nota 7 și zic, aha, deci acum ai început să înveți, ai avut mintea odihnită. Evident, e o plăcere și cel mai important lucru este că mulți dintre ei revin și îmi spun, ați avut dreptate și mă bucur să fiu aici. Și noi îi luăm și îi punem în fața studenților să povestească.
Dați exemplu.
Da, sunt manifestări care, sincer, pe mine câteodată mă uimesc, umplem aula aia de peste 200 de persoane, stau și în picioare.
Chiar am văzut fotografii de acolo.
Da, și nu se mai dau plecați. Adică noi gândim, domnule, 2 ore, evenimentul, hai că nu știu ce. Fiecare mai vrea să spună ceva. Da, ceea ce dovedește încă o dată relația, eu zic, de respect. Suntem ca o familie între profesori și studenți.
La final, ce sfaturi aveți pentru studenții și tinerii pasionați de securitate cibernetică care ar vrea să se specializeze și în utilizarea inteligenței artificiale?
În primul rând, masterul acesta în engleză, nu? Are și securitate cibernetică și machine
conține
learning.
Ambele module.
Exact. Și cumva este complet. Și este... Eu zic state of the art.
Ar trebui să sperie un student care vine din alt domeniu?
Nu. Da. Nu, dimpotrivă. Înțelegerea, chiar avem, culmea este că cei care vin din alt domeniu sunt diferiți, în sensul că cei pe care știm, noi am învățat programare așa și au un anumit tip de a gândi. Cei care vin din alt domeniu, eu știu, domeniul economic sau inginerii, sunt diferiți, ei au o altă viziune și de obicei se dovedește că sunt destul de buni. Pentru că având viziunea lor așa, ok, câteodată, să zicem, un impediment e programarea. dar lucrurile se învață destul de repede, mai ales cu inteligența artificială acum. Și de obicei, nu, la master totuși ai sărit de 20 și un pic de ani, începi să te maturizezi și spun că este chiar în domeniu sau în domeniu apropiat, e o alegere foarte, foarte bună. E un pic tehnic, dar până la urmă, eu zic că mai încolo, pe viitor, efortul ăsta de a înțelege ce e în spate este esențial. Și în momentul în care devii specialist în securitate cibernetică, știind foarte bine ce înseamnă învățarea automată, LLM-uri, large models și inteligența artificială, ai numai de câștigat. Că până la urmă tehnologia se poate schimba, apare un nou limbaj, apare o nouă platformă, cum funcționează și ce e în spate, încep să înveți numai înțelegând, să zicem, cursurile clasice care au o direcție foarte clară.
Având background-ul pe exact, care îl faci și îl formează acum.
Exact. Până la urmă, tehnologia, eu asta le spun studenților, domnule, nu contează atât de mult tehnologia, că ea se poate schimba. E o unealtă în mâinile noastre. Ca să înveți să lucrezi cu ea e simplu. Ca să gândești și să înțelegi cum funcționează, aia devine un pic mai greu și mai mult să o aplici în viața de zi cu zi pentru a-ți rezolva problemele. Păi dacă faci chestia asta, înseamnă că n-ai pierdut timpul și că îți face bine. Deci eu încurajez și pe cei care nu sunt în domeniu să vină la masterul acesta, pentru că părerea mea este că este un master important la o universitate care este, părerea mea, de top în Sud-Est. Eu zic că suntem primii și facem o treabă extraordinară.
Și am văzut că v-ați făcut cunoscuți și prin topurile de pe afară, la fel. Început să lucrați considerabil.
Domnule decan, am ajuns la finalul unei discuții captivante despre rolul inteligenței artificiale în securitate cibernetică. Așa cum am văzut, ea este, dragilor, o sabie cu două tăișuri. Poate fi un scut puternic împotriva amenințărilor digitale, dar și o armă sofisticată în mâinile celor care vor să ne compromită siguranța. Domnule decan Aurelian Nicola, noi vă mulțumim pentru prezența în emisiune și pentru informațiile valoroase pe care ni le-ați oferit și vă mai așteptăm în studioul Radio Constanța.
Mulțumesc și mai vin! Dacă e vorba de popularizare pentru securitatea cibernetică și inteligența artificială, sunt primul care spun da. E nevoie de așa ceva în continuu.
Vă mulțumim.
Vă mulțumesc.
Putem sublinia așadar că viitorul este clar. Inteligența artificială va juca un rol din ce în ce mai mare în protejarea datelor și sistemelor noastre, dar responsabilitatea rămâne la noi, ca utilizatori, specialiști și decidenți. Trebuie să fim vigilenți, să investim în educație și să dezvoltăm mecanisme de control care să ne protejeze fără a limita progresul tehnologic. Sunt Codrin Raita și aceasta a fost emisiunea Dialoguri la zi de astăzi.
Dialoguri la zi la Radio Constanța.